9, chapter 9, the dynasty of Amshuman, text 33. Evam Karuna Bhasinya.
Evam Karuna Bhasinya.
Lila Pantya Anatavara.
Lila Pantya Anatavara.
Vyagra Pumsam. Shubhakada
Yagra Pashum Vivakada
Sodasha Sabah Mohita
Sodasha Sabah Mohita
Yagra
Evam
In this way
Natanachin
Karuna Bhashinya
Karuna Bhashinya. Medtem ko je Brahmanova žena govorila zelo usmiljeno. Bila hudo obekoval. Anata vat. Natanko tako kot ženska, ki nima zaščitnika. Vyagra, tigr. Pa šum. Plen. Iva. Kot. Akadat. Pojedel. Sodasaha. Kral Sodasa. Šapa. S prekletstvom. Mohitaha. Zaradi obsodbe. Prvotin in pomen. Ker je bil kralj Saudasa obsojen s prekletstvom Vašište, je požrl Brahmano. Natanko tako kot tigr poje svoj plen, čeprav je Brahmanova žena govorila tako usmiljeno, Saudasa ni ganila, njeno obokovanje ga ni ganilo. To je primer usode. Kralj Saudasa je bil obsojen zaradi prekletstva Vašište. Zato se, čeprav je bil dobro usposobljen, ni mogel zadržati, da ne bi postal tigru podoben Rakshasa. Kajti to je bila njegova usoda. Talabjati dukavat anjata sukam. Kakor nas usoda spravi v stisko, lahko usoda tudi nas spravi v srečno situacijo. Usoda je izjemno močna, vendar jo lahko spremenimo, če pridemo na raven zavesti Krišne. Karmani nirdhati kintuča bhakti bhajam. Brahma Samhita 5.54. Ko je čista Brahmanova žena videla, da je njenega moža, ki je bil tik pred izlivom semena, pojedel ljudožerec, sta jo preplavila žalost in objokovanje, tako je jezno preklinjala kralja. On je umni, grešni človek, zato ker si pojedel mojega moža, zato ker ko sem bila jaz spolno prevzeta in ker sem si želela sina, otroka, želim, da umreš, pa takrat, ko boš izločil seme v svojo ženo. Z drugimi besedami, umor boš, ko boš poskušal oploditi svojo ženo. In tako je žena Brahmane preklinjala kralja Saudasu, znanega kot Mitra Saha, potem, ker ko je hotela iti z možem, je zažgala može v kosti, sama padla v ogen in šla za njim na isti cilj. Po 12 letih, ko je kralj Saudasa Vašišto osvobodil prekletstva, je želel spolno občevati svojo ženo. To, da kraljica ga je spomnila na prekletstvo, Brahmanija, in tako je bil odvrnen od spolnih odnosov. Potem, ko ga je tako poučila, ko je bil tako poučen, je kralj opustil željo po spolnosti in ostal brez sina. Kasneje je spočel otroka v Madayanti. Madayanti je nosila otroka v maternici 7 let in ni rodila, zato je Vašišta s kamnom udaril po trebuh in takrat se je otrok rodil. Posledično je bil znan kot Ashmaka, otrok rojen iz kamna. Od Ašmake se je rodila Balika, ker je bila Balika obkrožen z ženskami in je bil zato rešen jeze Parašurame, je bil znan kot Narikavača, tisti, ki ga ščitijo ženske. Ko je Parašurama premagal vse kšatrije, je Balika postal prednik več kšatrije. Zato je bil znan kot Mulaka, korenina dinastije kšatrije. Od Balike je prišel sin z imenom Dasharat, od Dasharate sin z imenom Aidavidi, od Aidavidija pa je prišel kralj Vishvasaha. Sin kralja Vishvasaha je bil slavni Maharaj Katvanga. Kralj Katvanga je bil nepremagljiv v boju. Pobogovi so ga prosili, da se jim pridruži v boju z demoni. Zmagovi in pobogovi so bili zadovoljni in so ga želeli blagosloviti. Kralj jih je poprašal o trajanju njegovega življenja in dobil obvestilo, da ima samo še trenutek življenja. Tako je takoj zapustil svojo palačo in odšel v svoje bivališče, kjer je svoj popolnoma posvetil gospodovim lotosovim stopalom. Zgled Maharaja Katvange pri upravljanju danega služenja je sijajen. Maharaj Katvanga se je samo za trenutek posvetil danemu služenju Gospodu, vendar je bil tako je povišen nazaj k Bogu. Torej, če nekdo prakticira v dano služenje od začetka svojega življenja, se bo zagotovo vrnil domov nazaj k Bogu brez dvoma, a sam šaja. V Bhagavad Giti je beseda Asam Shaya uporabljena za opis bhakte. Tam Gospod sam daje to navodilo. Maya sakta manaparta yogam yunjam madashraya Asam Shayam samagramam yatagya syasita chrinu. Zdaj pa poslušaj, sin Pritta, Arjuna, kako me lahko s prakticiranjem joge pri polni zavesti mene z umom in povezanim z mano spoznaš v celoti brez dvoma. Gospod tudi pravi, Janma karma čeme divyam evam yoveti tatvataha tyaktva deham punar janma naiti vam eti sorjuna. Tisti, ki pozna transcendentalno naravo mojega rojstva in dejavnosti, se potem, ko zapusti telo, ne rodi več v tem materialnem svetu, ampak doseže moje večno prebivališče o Arjuna. Zato bi morali že od samega začetka svojega življenja prakticirati bhakti jogo, ki povečuje njegovo navezanost na Krišno. Če kdo vsak dan vidi božanstvo v templu, daruje s čaščenjem božanstva, poje svetom je božanske osebnosti, in čim več pridiga v gospodovih veličastnih dejavnostih, se tako naveže na Krišno. Ta navezanost se imenuje Asakti. Ko je človekov navezan na Krišno, Mai Asakta Mana, lahko človek izpolni življenjsko poslanstvo v enem človeškem rojstvu. Če nekdo zamudi to priložnost, ne ve, kam gre, kako dolgo bo ostal krogu rojstva in smrti in kdaj bo spet dosegel človeško obliko življenja in priložnost, da se vrne domov nazaj k Bogu. Najpametnejša oseba, torej vsak trenutek svojega življenja, izkoristi za ljubeče v dano služenje Gospodu. V Bhagavad Giti Krišna pravi, Antakalechamava smaran muktva kalevaram ja prejati samadbavam natnastiatra samšaya. Da tisti, ki se me spomni v trenutku smrti, me bo dosegel brez dvoma. Ko se me spominja kalevaram samo. Madbavam. Torej brez dvoma bo čel nazaj v duhovni svet. Zato je potrebna vaja. Če pogledamo nas preko dneva in če poskušamo videti, koliko se mi dejansko spominjamo na Krišno preko dneva, ali vidimo, ali se spomnimo vsaj Krišnega imena, kaj da šele govorimo o njegovi obliki in da občutimo njegovo prisotnost, ali smo v ekstazi, ko se spominjamo njegovih zabav, ali čutimo ljubezen do njega. Ali napravimo program samo iz dužnosti. In počutimo se isto kot včeraj. Ampak upajmo, da dosežemo nekaj razumevanja, da lahko pridemo do nivoja, ko bomo lahko občutili zavest Krišne. Zato, ker če zavest Krišne ostane samo na teoretičnem nivoju, potem je to nekaj, kar se v bistvu lahko zelo lahko odpovemo. Zato predno bomo zapustili to telo, moramo vaditi. Da moramo vaditi, da se bomo spominjali na Krišno. Ne moremo se spominjati na Krišno, če se spominjamo na drugih stvari. Če pogledamo naokrog in vidimo nekaj izven zavesti Krišne, potem nam bo materialna narava ne bo dovolila, da se spominjamo na Krišne. Vsaj ne na devocijski način. Tako deluje materialna narava. Vsakdo kontemplira na nekaj v tem svetu. Ni mogoče, da bi živeli in ne mislili na ničesar. Vprašanje je samo na to, na kaj mi kontempliramo, na kaj mislimo. In tisti, ki ni zavesten Krišne, on kontemplira na nekaj drugega razen, samo ne na zavest Krišne, ne na Krišno. Torej, če smo v neznanju, potem bo rezultat, da bomo imeli asmita. In kaj bo, naš lažni ego bo glavni. In takoj, ko imamo asmito, karkoli smo naredili v preteklosti, preko lažnega ega, katerkoli navezanosti smo razvili v preteklosti, se bodo ponovno pojavile. In ker bomo absorbirani v navezanosti, na odbojnosti, in vse, kar bomo videli, vse, kar bomo okusili, vse, kar bomo vonjali, naš celotni obstoj bo samo absorpcija, osredotočenje na navezanost in odbojnost. In na tiste stvari, na katere smo navezani, se bojimo, da jih bomo izgubili, na tiste, ki so odbijajoče, pa se bojimo, da jih ne bomo izgubili. Verjetno ne bomo nikoli želeli nekaj, kar ne bomo dobili. To je materialna zavest. Torej, mi smo že absorbirani v materialni zavesti. Ne gre za to, da smo zdaj naenkrat mi padli v iluzijo. Zdaj sem padel v iluzijo. Ne, mi smo že v iluziji, mi smo že v Maji. Vprašanje je samo, kako iti, kako se rešiti Maje, kako se rešiti iluzije. Torej, če je avidija vzrok vsega, in ko mi pogledamo okrog sebe in gledamo z očmi avidije, zato moramo začeti gledati namesto avidije z vidijo, to pomeni znanjem. Zato, ker ko mi nimamo znanja, potem bomo gledali stvari, videli stvari, in jih občutili z avidijo, torej z neznanjem. Tako kot primer je dan največkrat, da če želite iti na nedeljski program in uživati na nedeljskem programu v templju, najboljše je, če greste tako, da ne daste nekaj na vaš jezik, zato ker drugače ne boste okusili. Če boste imeli nekaj na jeziku, ne boste, rokovice na jeziku, ne boste okusili prasadama. Zato je bolje, da greste na Sunday Feast brez take rokovice. In to, tisto, kar imate na jeziku, morate sneti, tako da boste lahko dejansko okusili, kakšen okus ima prasadam. Podobno z avidijo, ker imamo avidijo, mi ne moramo okusiti stvari tak, kakršne so, ko pa dodamo znanje. Ko dobimo znanje, ko vidimo z očmi znanje, ko vonjamo z znanjem. In Krišna pravi, Jaz sem znanje, jaz sem objekt znanja, jaz sem cilj znanja, jaz sem situiran v srcu vseh živih biti. Torej, če mi dodamo Krišnovo enačbo ali Krišnovega predstavnika v to enačbo, življenjsko enačbo, potem pod to duhovno energijo bomo lahko okusili stvari bolje, vonjali bomo bolje, videli bomo bolje. Tako kot, če ima nekdo zelo slab vid, potem damo na očala, da bolje vidimo. Svet se ne bo spremenil in tudi mi se ne spremenimo, samo bolje vidimo stvari, če vzamemo očala. In če imamo mi znanje zavesti Krišne, potem bomo videli stvari bolje. Ampak mi moramo videti z očmi znanja. Te oči znanja morajo vplivati na naš tako imenovan ahamkar, asmita. To je lažni ego. Če mi mislimo, da imamo znanje in še vedno ohranjamo naš lažni ego, potem imamo napačno znanje. Če znanje ne vpliva na naš identiteto, da smo mi dasa, dasa, no dasa, to pomeni, da smo sluge, potem tako znanje je neuporabno. Seveda, mi imamo nekaj predhodnega znanja, kot sem mnogokrat rekel. To je torej materialno znanje. Ampak vsaj, to znanje nas vsaj pripelje do znanja, ko lahko začnemo pridobivati pravo znanje, znanje zavesti Krišne, da vidimo vse žene, razen svoje, vse ženske kot svoje mame, razen svoje žene. In da vidimo vsa živa bitja, da so duhovna bitja, tako kot mi. To je predhodno znanje. Ampak brez znanja mi smo sluge Krišne. Če ne bomo to razumeli, bomo še vedno na nivoju lažnega ega. Še vedno je bolje imeti lažni ego v guni vrline, kot pa v guni nevednosti in strasti. Zato je še vedno bolje misliti, da sem Brahmana in delujem kot Brahmana, kot pa da se imam za rakšaso. Kot vidimo tukaj, Dasa Odasa, kralj, on je bil kšatrija in deloval je kot kšatrija. Zato njegova karma ni bila tako slaba. Ampak ker je bil preklet zaradi svojih prejšnjih aktivnosti, je postal rakšasa in zato je končal s tem, da je požiril Brahmana. To pa ni ugodno. Brahmane so v guni vrline. Ne bomo prišli v guno vrline, če bomo pojedli Brahmana, ki je v guni vrline. Ampak še vedno je bolje, da imamo naš lažni ego v guni vrline, zato ker drugače ne bomo razumeli, da je naša identiteta, da smo sluge Krišne. Tako bomo imeli pravo razpoloženje in mi moramo sprejeti, da naš pravi ego, aham brahmasmi, ali pa dasa, dasa, no dasa, to pomeni, da sem jaz duša in da sem sluga. In navezanosti in odbojnosti stalno potujejo skozi naš um in mi se identificiramo s toliko mnogo stvarmi. Če gledamo televizijo, lahko da nismo zainteresirani v ta program, pa kakorkoli že katerikoli program se vrti na televiziji, ne morete zaustaviti program, ampak ne identificirate se s tem. Ne mislite, jaz sem program, jaz sem program. Ne mislite, da sem jaz postal dobra vila zdaj, ali Peter Pan, ali kaj takega. Razen, če niste stari 5 let. Potem verjetno mislite, ja, jaz sem ta zmaj, ali jaz sem ta vitez, ki bo ubil tega zmaja. Ne, mi se ločimo od teh navezanosti in odbojnosti, in potem ni več strahu, zato ker bomo fiksirani, sredotočeni, da sem jaz duša oziroma da sem sluga in smrt, strah pred smrtjo ne obstaja več. karkoli se zgodi, če sem jaz vključen v to duhovno aktivnost, bom imel spet priložnost, da bom postal zavesten Krišne kasneje. Tako bom mogoče na mojem naslednjem življenju dosegel perfekcijo, popolnost. Zato pravi Antakalečama Vyasmaran Muktva Kalevaram, ja prijati samat bavam, ja ti nas teatra samšaja. Zato moramo svojo dragoceno življenjsko obliko uporabiti, zato da poslušamo v Krišni in da v danu služimo Krišni. To je nujno, da ne gre za to, da mi poslušamo in poslušamo in poslušamo, ne storimo pa ničesar. Mi moramo tudi delovati to, po tem, kar slišimo. Temu se reče petje, mantrne petje. Mi pojemo z ustnicami, s telesom, ker v telo ni nič druge kot pa transformacija glasu oziroma zvoka. Naš um stalno mantra, ali jaz sem to telo, ali pa jaz sem sluga Krišne, eno ali drugo, ali delujemo v zavesti Krišne kot sluge Krišne, ali pa delujemo kot telo za čutno uživanje. In to je neke vrste mantranje, zato da dejanje govorijo glasneje kot besede. Ampak mi moramo slediti, temu se reče Ačarje, ne da Ačarje reče Aham Brahmasmi ali Dasa, Dasa, Nudasa, deluje pa kot da je telo. Ne. Mityachara. 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 Tisti, ki svoje čutila zaustavi, ampak še vedno kontemplira na zunanje objekte, se reče, je prevarant, mityachara. Tako da mi lahko govorimo, kaj je potrebno delati, mi pa delamo ravno obratno. Temu se reče, da varamo, da smo prevaranti. Po drugi strani pa, tisti, ki svoje čutila zaustavi oziroma in svoje čutila osredotočene na Krišno in se vključi v dano služenje brez navezanosti, se imenuje mož z inteligenco. To si mi želimo. Ne da stalno poslušamo Krišni, ampak mi želimo tudi služiti Krišno. In potem se bomo spominjali Krišno. Na to Smaran Muktva Kalevaram. In če mi poskušamo pozabiti Krišno, mogoče smo se v preteklosti rodili v Guni, smo bili rojeni kot Šukadev Gosvami in da smo že v trenutku rojstva odrešeni, takoj ko slišimo Šrimad Bhagavatam in iz ust Bhakte, mi nas takoj privlečeš v Šrimad Bhagavatam. To bi bilo idealno, ampak ne moremo se pretvarjati. Zato moramo poslušati in to, kar slišimo, potem dati tudi v prakso. In na to bomo po milosti Krišne sposobni zapomniti se tisto, kar slišimo. In tako bomo premagali naš um. Ker Arjuna pravi, jaz imam težavo s svojim umom. Ubogi Arjuna. Ima problem s svojim umom. Mogoče bi mogel biti k psihiatru. Moj dragi psihiater, zelo slabo se počutim danes. Kaj ne naredim? Rekel mi je, ne ubijem svoje sorodnike. Kaj ne storim? Tukaj je tableta za tebe. Vzami tabletko in počutil se boš bolje. Kaj pa s tem, da ubijem svoje sorodnike? Ne, še malo več tabletk vzame. In če se bo še slabo počutil, pridi nazaj, še enkrat ti bom predpisal še druge tablete. Ne, Krišna pravi, a sam šem samagramam. Brez dvoma, da je težko ukrotiti ta um. Ampak možno je, Можно укротити, можно перемагати наш ум. Це прозвай рагя. Торі тяжко є перемагати та ум. Ампак можна є справильно вадбо. То є то, како легко я супорабим своє тело на так начин, дабо ми постав завістен Кришна. Tako da bo Krišna postal milosten do mene. Ne gre za to, da se mi poskušamo zapomniti nekaj. No, nekaj si že moramo zapomniti. Vsaj navodila, kako postati bhakti Krišne, to si moramo zapomniti. Zato, da jih lahko uporabimo potem. Ampak ne gre za to, da jih se zapomnimo, gre za to, da jih uporabimo potem v praksi. S pravilno prakso. In vairagya. Vairagya pa pomeni neodvezanost. Brez vairagya, dokler smo mi navezani, ne. Izzivam, imam preveč prioritet, imam preveč navezanosti in ne vem, če bo rekel kaj, kar lahko spremenimo v življenje. Ne. Brez vairagya ne moremo dobiti znanja, zato ker ne, enostavno ne bomo poslušali, ker smo navezanosti na toliko drugih stvari. Če pogledamo naš urnik preko dneva, bomo verjetno v narodno, kaj vse imamo na list na papirju napisano. Ali bi to pokazali svojemu duhovnemu učitelju? Dragi Guru Maharaj, to na tole sem mislil danes. Torej moramo biti malo zavestni. Kaj delam, na kaj mislim? Kaj lahko storim, da se bom izboljšal zavesti Krišne? Ali dejansko počnem to kot službo guru, pod vodstvom guru Sadhu and Shastar, da zadovolim Krišno? Ali pa samo počnem to, zato ker nimam ničesar drugega za početi? Dokler dobim prasadam, toliko časa bom to počel. Dokler imam prostor, da lahko spim, bom to počel. Zakaj? Zato, ker imam nekaj za jesti in lahko spim. Kaj več bi še vse želel? Ne, mi moramo biti zavestni, da sem jaz sluga Krišne, da to delam zato, da bom zadovoljil Krišno in njegove predstavnike. In želim si ga zadovoljiti, zato, ker je moj najboljši prijatelj. On je moj najboljši dobronamernik. Največje dobro. In potem bom lahko napredoval v zavesti Krišne. Potem bo možno premagati ta um. Drugače pa je mjama pismaram bhavam te džati antikalivaram sa. Tam je vatikante, sadatat bhava, bhavitaha. Drugače, mi bomo vedno mislili na nekaj v trenutku smrti. In če bomo mislili na napačne stvari, potem smo v težavah. Kot je rekel Prabhupada enkrat, težave v zahodnem svetu oziroma z vsemi ljudmi v tem času je, da se ne bojijo dovolj maje, dovolj iluzije. Pa kaj, če bom postal pes v naslednjem življenju? Upam, sigurno se bom rodil v družini psov, v družini bakt. In dobim prasadan vsak dan. In dobim prostor, da lahko spim, saj sem mantro Hare Krishna. Ne, malo nas more zanimati, kam bomo šli. Tudi če gremo na rajske planete, kaj bomo pa tam počeli? Ali bomo vzeli sabo džapo? Na nebeških planetih je tako lepo vse. Prasadam je čudovit. Oh, vse je čudovito. Niti ni mi treba mantrati, pa se dobro počutim. Pozabil sem tvojo džapo, ona ta džapa lahko pride čez par tisoč let za mano. Se bom ostavil v Sloveniji in pogledal, če so še vedno tukaj. Ne smemo misliti na to, da lahko zdaj zanemarimo zavest Krišne. Enkrat v prihodnosti se bomo posvetili zavesti Krišne. Ne, kakšne vprašanja? Ti, kar vpraš, pa bon.
Torej, če sem prav razumela, brez znanja ne moremo priti v duhovni svet.
Without knowledge, we can't get to spiritual world.
Without knowledge, we can't get to the spiritual world.
Yeah. Well, torej, brez znanja, ali je res, da brez znanja ne moremo priti v duhovni svet?
Without knowledge, it's not possible to get anywhere.
Brez znanja ne moremo priti nikamor. Kot na primer, ali hodiš do templa, ali prideš s kolesom, ali s avtobusom. Kako prideš v templ? S kolesom? S kolesom. S skuterem. Torej, če ne bi poznala ulice, če ne bi znala brati, mogoče imaš kakšen slab dan in ne moreš prebrati ulice, kako bi prišla do sem brez znanja? Če bi pozabila in se zgubila in končala nekje druge, mogoče bi končala na kakšni drugi ulici. Kakorkoli že. Znanje je vedno tisto, ki nam omogoči, da pridemo na cilj. Ko smo bili 3-4 leta stari, nismo znali zavezati čevlje. In na to smo se naučili, kako zavezati čevlje. Ko pa si 95 let star, spet pozabiš in nekdo drug ti mora spet zavezati čevlje. Zato, ker se to znanje zgubil. Zato vsaka stvar zahteva znanje. In če želimo napredovati v duhovnem življenju, potrebujemo duhovno znanje. Še kakšno vprašanje? To je to.
Hvala, Vrendraj, Šmod Bogdan.